Nada, Liza, das unha realidade moi peculiar e moi característica, xa que os núcleos de poboación atópanse dispersos por todo o territorio, polo que as cidades non marcan ningunha tendencia demográfica e o fluxo de persoas entre o rural e o urbano é constante. Non son poucos os que veñen ás cidades dende o rural para traballar ou para estudar, ou xente que naceu nas cidades e decidiu marchar ás aldeas, polo que a liña que separa o rural e o urbano non está tan definida como noutros territorios. E aínda así, o peso da loita pola defensa da nosa terra recae en gran parte sobre os entornos rurais, e por iso é preciso que as cidades sumen a súa forza a estes movementos. E non só por iso, aínda que o 85% destes macroproxectos de polígonos eólicos estén situados en aldeas de menos de 5.000 habitantes, as cidades tamén se ven directamente influenciadas polas mudanzas que se producen no medio natural. Así, por poñer uns exemplos, os proxectos de Legre e Carboeiro afectarán os ríos Mendo e Barcer respectivamente, que suministran o encoro do Cecebre. Deste encoro, sérvense máis de 200.000 coruñeses para obter auga todos os días. Por todo isto, porque é unha cuestión de dignidade o noso dereito a habitar un territorio saudable, non imos ficar calados mentres un grupo de empresarios e políticos deciden o futuro da nosa terra nun despacho.